σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στις 9 Ιανουαρίου του 1955 η Μποβουάρ έκλεισε τα 47 και άρχισε να νιώθει πραγματικά μεσήλικη. Τα γενέθλια είχαν τη δυσάρεστη συνέπεια ότι της θύμιζαν το θάνατό της, κάτι που ακόμα αδυνατούσε να σκεφτεί με ψυχραιμία. Εκείνη τη χρονιά, με το χρηματικό έπαθλο από το βραβείο Γκονκούρ, αγόρασε ένα στούντιο στην οδό Βικτόρ Σελσέρ, ένα δρομάκι λίγο πιο μέσα από τη λεωφόρο Ρασπάγ, που συνόρευε με την νοτιοανατολική πλευρά του νεκροταφείου του Μονπαρνάς. Το στούντιο απήχε μόλις 9 λεπτά με τα πόδια από το πατρικό της διαμέρισμα και βρισκόταν ανάμεσα στο ντόμ και στο κουπόλ. Μετακόμισαν εκεί με το Λανσμάν τον Αύγουστο. Η Μποβουάρ όμως ίσα που πρόλαβε να ξεπακετάρει προτού φύγει με το Σάρτρ για να επισκεφτούν την Κίνα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο ταξίδι εκείνο συνειδητοποίησαν και πόσο ξένοι ήταν και πόσο προνομιούχοι. Ούτε πολυτέλειες είχαν στη διάθεσή τους, ούτε ήξερε κανείς ποιοι ήταν. Στην επιστροφή πέρασαν από τη Ρωσία. Το 1955 επίσης η Μποβουάρ εξέδωσε μια συλλογή από 3 δοκίμια με τίτλο «Προνόμια». Το ερώτημα που συνέδεε και τα 3 μαζί ήταν πώς θα μπορέσουν οι προνομιούχοι να αναστοχαστούν την κατάστασή τους. Η παλιά αριστοκρατία αγνοούσε εντελώς το ερώτημα. Τα μέλη της ασκούσαν τα δικαιώματά τους χωρίς να ανησυχούν για την νομιμότητά τους. Το πρώτο δοκίμιο λοιπόν εξέταζε το Μαρκίσιο Ντεσάντ, γιατί, έλεγε η Μποβουάρ, εκείνος υπογραμμίζει το επιχείρημα πως αν κάποιος θέλει να αμφισβητήσει κάποια άδικη ιεραρχία, η πρώτη προϋπόθεση για να το πετύχει είναι να μην την αγνοήσει. Ο Ντεσάντ δεν είχε καταφέρει να κάνει αυτό που η Μποβουάρ πίστευε ότι πρέπει να κάνουν οι συγγραφείς. Να αποκαλύπτουν τις δυνατότητες του κόσμου και να κάνουν επίκληση στην ελευθερία των αναγνωστών τους για να τους πείσουν να αγωνιστούν για τη δικαιοσύνη. Ανταυτού, ο Ντεσάντ είχε καταφύγει στη φαντασία του και είχε εφεύρει δικαιολογίες για τη σκληρότητα και τη διαστροφή. από τον υποτιθέμενο ερωτισμό του Ντεσάντ έλειπε η αλήθεια του έρωτα, την οποία μπορούν να βρουν μόνο όσοι εγκαταλείπονται στην ευαλωτότητά τους και αφήνονται να μεθύσουν συναισθηματικά από τους αγαπημένους τους. «Παρόλα αυτά», έλεγε η Μποβουάρ, «ο Ντεσάντ έχει διαχρονική αξία, καθώς έδειξε με τρόπο ευφυή ότι το προνόμιο μπορεί κανείς να το επιθυμεί εγωιστικά, αλλά δεν μπορεί να το νομιμοποιήσει στα μάτια όλων». Στο δεύτερο δοκίμιο, η Μποβουάρ εξέταζε τις διαδικασίες με τις οποίες ορισμένοι συντηρητικοί δικαιολογούν τις ανισότητες. Το κάνουν συνήθως συγχέοντας το γενικό συμφέρον με το δικό τους. «Είναι αδύνατο να υπερασπιστεί κανείς το προνόμιο φιλοσοφικά», λέει η Μποβουάρ. «Έτσι, οι άνθρωποι που θεωρούν ότι μπορούν να το υπερασπιστούν έχουν υποκύψει είτε στην αφηρημάδα τους, ένα είδος έλλειψης προσοχής στον κόσμο γύρω τους, είτε στην κακοπιστία». Το τρίτο δοκίμιο ανέλυε μια συγκεκριμένη περίπτωση, την κουλτούρα. Εδώ η Μποβουάρ έγραφε ότι η κουλτούρα αποτελεί προνόμιο και ότι πολλοί διανοούμενοι κάνουν το λάθος, όπως άλλες προνομιούχες τάξεις, να ξεχνούν τις ζωές των λιγότερο τυχερών.
Ça ne prévient pas. Ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive. La gueule en coin. Et puis un matin. Au réveil, c'est presque rien, mais c'est là. Ça vous ensommeille au creux des reins. Le mal de vie. Le mal de vivre qu'il faut bien vivre vaille que vivre on peut le mettre bandoulière ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières. Au jour qui meurt, au jour qui vient, le mal de vivre, le mal de vivre qu'il faut bien. Vaille que vivre, qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte et puis d'Afrique ou de la porte Saint-Martin, on fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire avec son mal au creux. entre les reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre. On ne peut pas, on n'en peut plus. Et puis tout seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense. À ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre, qu'ils devaient. Et puis sans prévenir, ça arrive. Ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive. Le rire en coin. Et puis un matin, au réveil, c'est presque rien. Mais c'est là, ça vous émerveille. Des reins, la joie de vivre, la joie de vivre, viens, 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 viens la vivre, ta joie de vivre.
Στα τέλη του 1958, η Μποβουάρ δημοσίευσε ένα δοκίμιο με τίτλο «Η Μπριζίτ Μπαρντό και το σύνδρομο της Λολίτας». «Δεν είχε τόση σημασία η αληθινή Μπριζίτ Μπαρντό», υποστήριζε, «αλλά το φαντασιακό όν που εμφανιζόταν στην οθόνη». Η Μποβουάρ πίστευε ότι ο σκηνοθέτης Ροζέ Βαν Τιμ είχε ανασυστήσει το αιώνιο θηλυκό, εισάγοντας ένα νέο ερωτισμό που βοηθούσε το μύθο να επιβιώσει παρά τις προκλήσεις των καιρών. Τις δεκαετίες του 1930 και του 1940, οι κοινωνικές διαφορές ανάμεσα στα φύλλα ελαττώθηκαν. Οι ενήλικες γυναίκες ζούσαν πλέον στον ίδιο κόσμο με τους άντρες, εργάζονταν και ψήφιζαν όπως εκείνοι. Έτσι, οι έμποροι ονείρων του σινεμά έπρεπε να αυτοσχεδιάσουν. «Δημιούργησαν μια νέα Εύα», έλεγε η Μποβουάρ, συνδυάζοντας το άγουρο φρούτο με τη μοιραία γυναίκα. Οι άνδρες έβλεπαν ότι οι ενήλικες γυναίκες ήταν πλέον υποκείμενα στον κόσμο. Κι έτσι οι φαντασιώσεις τους προσαρμόστηκαν και το ενδιαφέρον τους μετακινήθηκε προς τις νεότερες γυναίκες που δεν αμφισβητούσαν την κατάστασή τους ως αντικειμένων. Δεν τις είχε διαφύγει ότι η Λολίτα του Ναμπόκοφ ήταν 12 ετών. Μια από τις ταινίες του Van Damme εστίαζε σε ένα κορίτσι που ήταν 14. Η Beauvoir απέδιδε την επιτυχία της σεξουαλικοποίησης όλο ένα νεότερων γυναικών στην απροθυμία των ανδρών να παραιτηθούν από το ρόλο τους ως κυρίου και αφέντη. Ήθελαν ακόμα να βλέπουν τις γυναίκες σαν πράγματα, να τις κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς να ανησυχούν για το τι συμβαίνει στο μυαλό, στην καρδιά και στο σώμα τους.
Your makeup, soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. There are girls at the office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curls. You may not see him again.
Στα προσωπικά της ημερολόγια, το Μάιο του 1959, η Beauvoir έγραφε ότι στα 20, στα 30, ακόμα και στα 50 της χρόνια, δεν είχε πάψει ποτέ να λέει ευχαριστώ και να ζητάει συγγνώμη από το 5χρονο κοριτσάκι που ήταν κάποτε. Πίστευε πως η ζωή της διέθετε μια κάποια αξιοθαύμαστη αρμονία. Είχε αρχίσει μία ακόμα από τις επαναξιολογήσεις της και κάτω από την επικεφαλίδα «Απαραίτητα» είχε βάλει την ερώτηση που την απασχολούσε εδώ και δεκαετίες. Τι σημαίνει να αγαπάει κανείς? Κατά καιρούς την μπέρδευε το ότι είχε βάλει το Σάρτρ, την ευτυχία του και τη δουλειά του πάνω από τη δική της. Υπάρχει μήπως κάτι που κάνει αυτή την επιλογή την πιο εύκολη από όλες? Μήπως για μένα και για αυτούς που αγαπούν, το πιο εύκολο είναι να αγαπούν? Αυτό είναι το αληθινό κλειδί, το μοναδικό πρόβλημα και το βασικό νόημα της ζωής μου. Ακριβώς επειδή δεν με έχει ανακρίνει ποτέ κανείς επ' αυτού, ούτε και έχω αναρωτηθεί για κάτι τέτοιο. Αν δηλαδή ενδιαφέρεται για μένα κάποιος που θα έπαιρνε το παρατσούκλι θεϊκός? Αυτή είναι η ερώτηση, η μία και μοναδική. Ακόμα και οι πρωτοπόροι πρέπει να κάνουν πολύ δρόμο στο μονοπάτι τους ώστε να καταλάβουν ότι βγάζει σε αδιέξοδο. Στις επιστολές προς τους εραστές της, η Μποβουάρ χρησιμοποιούσε την ίδια ακριβώς υπερβολική γλώσσα που χρησιμοποιούσαν και κάποιοι χριστιανοί μυστικιστές για να περιγράψουν τη σύνδεσή τους με το Θεό. Απόλυτη ένωση με τον Λανσμάν, το είναι μου με το Σάρτρ. Κανένας άνδρας όμως δεν μπορούσε να καλύψει το κενό που είχε αφήσει μέσα της ο Θεός. Ήταν υπερβολή να περιμένει ότι θα μπορούσε κάποιος να τη δει ολοκληρωτικά, από τη γέννηση ως το θάνατό της και από το πρώτο βλέμμα της ως την τελευταία της αναπνοή, να τη δει με ματιά απόλυτης αγάπης. Ακόμα κι έτσι όμως, στην ηλικία των 51, η Μποβουάρ είχε κάνει και ξανακάνει πολλές φορές την επιλογή των 21 χρόνων της. Και τώρα αποφάσιζε για μία ακόμη φορά. Ο Σάρτρ είναι ασύγκριτος για μένα. Είναι ο μοναδικός.
J'ai sangloté toute ma peine. Il faisait sombre autour de nous et le soir sentait la verveine. Le front caché sur tes genoux, j'ai sangloté toute ma peine. Il faisait sombre autour de nous et le soir sentait la verveine. Mon cœur battait à triste coups, comprenant sa tendresse vaine. Le front caché sur tes genoux, j'ai sangloté toute ma peine. Tu me disais des mots très doux, mais je les entendais à peine. Je revivais l'heure lointaine où je faisais des rêves fous, le front caché sur tes genoux. flatter ta triste cour, comprenant sa tendresse vaine, le front caché sur tes genoux, j'ai sangloté toute ma peine. Tu me disais des mots très doux, mais je les entendais à peine. Je revivais l'heure lointaine où je faisais des rêves fous, le front caché sur tes genoux.
Patrick. Πώς η Σιμών έγινε η Μποβουάρ. Μια ολόκληρη ζωή. Μετάφραση Στέλλα Κάσδαγλη. Εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.